со новата администрација на новиот председател Џо Бајден, дали можеме да очекуваме некакво зајакнување на односи со Соединетите Американски држави, некаква помош во однос на евроинтегративниот процес на земјата?
Па, мислам дека тоа враќање на позициите кои ги следеше, ги имаше администрацијата на предходниот председател Барак Обама. Тоа го гледаме и од тимот кој ќе го води Стејт департментот од наредниве години. Тоа се искусни дипломати, кариерни дипломати со одлично познавање на приликите на Балканот, вклучувајќи го и самиот председател Бајден, така што очекувам Западниот Балкан генерално да биде, како што и најавено, впрочем, еден од приоритетите. Сигурно не најважен и добро што не е најважен. Тогаш би значило дека состојбата тука е толку лоша. Но мислам дека Америка има еден, што викат, unfinished business, еден незавршена работа, која почна со нивното директно ангажирање во 90-тите години. И мислам дека очекувањето и затварањето на целото прашање ќе биде интегрирањето на Западниот Балкан, вклучувајќи и Македонија, во Европската Унија. Бидејќи веќе поголемиот дел од земјите се во НАТО, не треба да го подцениме во никој случај влијанието на Соединетите Американски држави, сепак тоа е лидер во меѓународните односи и длабоко инволвирани овие последниве скоро три декади во состојбите на Балканот и разрешување на кризите. Се очекува подобрување на односите меѓу Соединетите Американски држави и Европската Унија, што ќе биде дополнителни импулси за овие побрзи интеграции на Западниот Балкан. Тие имаат, парем очекуваме, да имаат, како во минатото, еден редовен диалог и координиран настап, нешто што изминатите 4 години отсутствуваше. Иако за волја на вистината, во принцип Соединетите Американски држави, дури и во периодот на председателот Трамп, не е скршна од таа генерална линија на поддршка на интеграцијата на Западниот Балкан. Меѓутоа, влошените односи со Европската Унија, а и другите приоритети, па и начинот на водење на решната политика остави на председателот Трамп остави еден простор, еден вакуум кој и онака спората и на моменти конфузна европска политика визави Западниот Балкан да доживе застој овие последни години.
Дали може да очекуваме поддршка и некакво влијание во однос на проблемот со Бугарија?
Во дипломатијата, особено овие развиени и моќни демократии западни, практикуваат степенасто делување. Веќе од почеток не пукаат со топ, него праќаат абери, гласови, пораки, нели, кон своите, во случајов, сојузници и пријатели, бидејќи се членки на НАТО и исто така членки на Европската Унија. Така што во тој поглед мислам дека првите пореки веќе пристигна. Господјата Мадлин Олбрајт е и ден денес многу влијателна и блиска со новата администрација, незините зборови, поранешниот амбасадор Пердју, американската амбасадорка овде. Мислам дека се тој првичен сигнал кој го кристализира ставот на Америка. Дали ќе има потреба од повеќе? Мислам дека ќе го знаеме тоа после изборите во Бугарија со новата влада и колку таа ќе покаже слух за пораките од Вашингтон, но и од Брисел. Очекувам дека и од таму ќе има одреден притисок. Во секој случај, мислам дека е исклучително важно координираното делување на Америка и Европска Унија во поглед на Западниот Балкан, конечно и ова најгорливо прашање за нас, почнување на преговори и водење кон членство Европската Унија. Координираниот настап дава таков еден импулс кој гледаме во минатото низ примерите на Централна и Источна Европа, земјите од овој регион кој блегува, колку е тоа важно и колку го забрзува процесот на интегрирање.